Og I kan åbne jeres bibler til 1. Mosebog, kapitel 17. I kapitel 16 så vi på, hvordan Abram han fejlede. Han lyttede til rådet, der ikke var gudfrygtigt. Han lyttede til sin hustru. Og det er ikke, fordi problemet var, at han lyttede til sin hustru. Han lyttede til sin hustru, der i det tilfælde forsøgte at løse problemerne selv udenom Gud og ikke ventede på Guds løfter. Men her i kapitel 17, der ser vi, at Gud ikke har opgivet Abram. Og at Gud stadigvæk arbejder i ham, og Gud stadigvæk forsøger at forme ham til den mand, som Gud ønsker, han skal være. Lad os se i vers 1 og 2, at Gud den almægtige viser sig for Abram. Og der står, da Abram var 99 år, viste Herren sig for ham og sagde, jeg er Gud den almægtige. Du skal vandre for mit ansigt og være udadelig. Jeg vil stifte en pagt mellem dig og mig, og jeg vil gøre dig uhyre talrig. For det første ser vi, at Abram var 99 år. Sidst vi mødte Abram, var han 86 år i slutningen af kapitel 16. Det må betyde, at der er gået 13 år. 13 år. Prøv lige bare et øjeblik og tænk 13 år tilbage. Hvor var du for 13 år siden? Hvordan så dit liv ud for 13 år siden? Prøv så at tænke over alt, hvad du har oplevet med Gud i de sidste 13 år. Alt, hvad du har oplevet med din familie og med venner og ellers. Tænk 13 år tilbage. Abram har de sidste 13 år ikke hørt fra Gud. Samtidig var manden 99 år. Og alligevel så står der, at Gud, eller at Herren viste sig for ham og sagde til ham. Venner, i Guds rige er det aldrig tid til at gå på pension. Aldrig. Vi bliver aldrig for gamle til, at Gud vil gøre noget i os. Vi bliver aldrig for gamle til, at Gud vil lære os noget nyt. Som Guds soldater er der ingen pensionsplan. Som Guds arbejder rører vi aldrig på alderdomshjælp. Men der står videre, at der viste Herren sig for ham og sagde, tænk de her 13 år tilbage. Tænk så, at Abram ikke har hørt fra Herren i hvert fald 13 år, måske nærmere 15 år, siden kapitel 15 skete. Ingenting. Ingenting har han hørt. Grunden til, at han ingenting har hørt, er fordi Gud ønskede, at Abram skulle stole på det, Gud tidligere havde sagt. Gud havde tidligere sagt til ham, jeg vil gøre dig så talrig som stjerner. Jeg vil gøre dig så talrig som sandet ved havets bred. Det var de løfter, som Abram var kaldet til at stole på i de 15-13 mellemliggende år, hvor han ikke havde hørt fra Gud. Jeg bliver frustreret, hvis jeg ikke føler, at jeg har hørt fra Gud i en dag, en uge, en måned. Indimellem kan bibellæsningen findes tør, og det er ikke sådan, at versene hopper ud i hovedet på mig. Men det er der, det er vigtigt at blive ved. Og ved. Og ved. Hvis du følger vores fælles bibellæseplan, så er vi nu nået til 3. Mosebog. Og her til morgen gik jeg i gang med at læse om spedalskhed. Hold da op et langt kapitel. Men ud af lydighed til Gud må vi læse det. For det kan være, at Gud har noget specielt at sige til dig netop der i 3. Mosebog. Gud siger til ham, Gud siger til Abraham, jeg er Gud den almægtige. Det hebraiske for Gud den almægtige er El Shaddai. El Shaddai. El er jo det normale ord for Gud. Det betyder magt, det betyder styrke. Shaddai derimod er også en form for styrke, men det er en anden form for styrke. I grundformen af ordet Shaddai er betydningen af en kvindes bryst. En kvindes bryst har styrke på den måde, at det kan få et spædbarn, der skriger, til at holde op med at skrige. En kvindes bryst har styrke på den måde, at det er det eneste, der kunne give barnet den nødvendige næring til at overleve. Derfor kunne man med rette sige, at Shaddai var almægtig. Det var almægtigt, at en kvindes bryst havde den her mulighed for at få et barn til at leve. Og vores Gud er magt og styrke. Vores Gud er samtidig lige så øm og lige så almægtig som en kvindes bryst. Ser I kontrasten? Ser I, at vores Gud er El Shaddai? Han er Gud den almægtige. Bibelkommentatoren Delitzsch, som sammen med Kiel har skrevet et tibinds værk på det gamle testamente. Han giver navnet El Shaddai betydningen. Den Gud, som kan befale naturen til at gøre det, der er naturstridigt. Den Gud, der kan befale naturen til at gøre det, der er naturstridigt. Når vi har brug for, at det umulige sker, så har vi brug for El Shaddai. Ham, som er styrke. Ham, som er almægtig. Og Abram stod i en situation, hvor han havde brug for El Shaddai, Gud den almægtige. For Abram stod i en situation, ser du, hvor han var 99 år gammel. Og han havde stadigvæk ikke fået det her barn med Sarai, som han var blevet lovet. Indimellem så står du i en situation. Og jeg befinder mig i en situation, hvor jeg har ekstra meget brug for El Shaddai. Hvor jeg har brug for Gud den almægtige til at gribe ind i mit liv og gøre det, der er umuligt. Ikke umuligt for Gud, men umuligt for mennesker. Gud kalder ham og siger i slutningen af vers 1, du skal vandre fra mit ansigt, og du skal være udadelig. Udadelig er de her fantastiske ord, vi aldrig bruger, andet end når vi læser Bibelen. At dadle nogen noget betyder at sætte en finger på. Vi kan ikke bebrejde dem noget, betyder det. Så hvis man er udadelig, så er der intet at sætte en finger på i hans liv. Der er intet at bebrejde ham. Vi kunne sige at være fuldkommen, eller vi kunne måske på endnu mere moderne dansk sige at være perfekt. Jesus siger det samme. Matthæus 5:48. Vær da derfor fuldkomne, som jeres himmelske fader er fuldkommen. Det er den standard, som Gud kræver af os. Hvordan opnår vi den standard? Hvordan bliver vi fuldkomne? For det første bliver du aldrig 100% fuldkommen. Du vil stadigvæk kunne dadles. Du vil stadigvæk kunne bebrejdes ting, du gør forkert. Men måden, hvorpå du bliver mere og mere fuldkommen i det her liv, det er gemt her direkte i teksten. Ved at vandre for Guds ansigt. Ved at du vandrer ved Guds ansigt. Ved at du har det daglige fællesskab i ordet med ham. Ved at du har den daglige fællesskab i bøn med ham. Ved at du har ugenligt eller to gange, eller tre gange ugenligt fællesskab med andre kristne i ordet, i bøn, i nadver, så bliver du omformet langsomt til at ligne Jesus mere og mere. Og det kan godt være, at du ikke selv ser det. Men når jeg ser på jer, og forhåbentlig, når I ser på mig, så er I mere ligesom Jesus, end I var for 2 år siden eller 3 år siden. Og det er ikke bare en floskel, jeg fyrer af, fordi det skal passe med den tekst, jeg skal udlægge i dag. Det mener jeg oprigtigt. Og det gør så forhåbentlig gældende for enhver kristen, der lader sig omforme af ord. For enhver kristen, der underlægger sig ordet, i stedet for at gøre sig til dommer over ordet, jeg håber, du forstår forskellen. Den, som er dommer over ordet, siger, det kan jeg ikke lide. Det vil jeg ikke have. Men den, som lader sig dømme af ordet, siger, det er også rigtigt. Der begår jeg fejl. Der kan Gud ændre mig. Herre ændre mig. Og når vi gør det, så vil du blive mere og mere ligesom Jesus, for hver dag, for hver måned, for hvert år, for hvert årti, der går. I ved, når vi cykler, hvilket jeg desværre ikke selv gør ofte nok, men hvis du cykler, en af nøgletingene til at cykle, det er, at du bliver nødt til at træde i de pedaler, ellers vælter du. Sådan er det kristne liv også. Du bliver nødt til at træde i pedalerne. Du bliver nødt til at vandre for Guds ansigt. En cykel kan ikke stå stille i ret mange sekunder ad gangen. Så vælter med dig på den. Så kan det være, at du kan nå at tage frem med benet og alt muligt andet, men det er kun et billede, det her. Og sådan er det kristne liv også. Du bliver nødt til at være i bevægelse, ellers vælter du. Du bliver nødt til at vandre for hans ansigt. Og vandre er et bevægelsesord. Der står ikke, at du bliver nødt til at stå foran hans ansigt. Eller sidde foran hans ansigt. Du skal vandre foran hans ansigt. Og Gud fortæller så Abraham, at hvis du gør det her, hvis du vandrer fra mit ansigt, og dermed bliver udadelig, så vil jeg stifte en pagt mellem dig og mig, og jeg vil gøre dig uhyre talrig. Det er ikke en ny pagt, der taler om det her. Det er bekræftelsen af det, som Gud allerede har lovet Abram. Det er med sandet ved havets bred. Det er med stjernerne på himlen. At Gud vil gøre Abram, som betyder ophøjet fader, til fader for en mængde folkeslag. Hvis nu jeg sagde til dig, hvis du kan stå på hænder over i hjørnet i 3 minutter, så får du 1 million kroner. Så vil det være et elendigt løfte, for det er jeg ikke i stand til. Men hvis Bill Gates eller en anden person, der rent faktisk har penge, sagde til dig, hvis du kan stå på hen over hjørnet i 3 minutter, så får du 1 million kroner. Om han vil være villig til at give dig millionen, efter du fuldførte eksperimentet, det ved jeg ikke. Men jeg ved, at han vil være i stand til det. Et løfte er aldrig bedre end løftegiveren. Og løftegiveren her, der siger, jeg vil gøre dig uhyre talrig, den løftegiver er ingen anden end El Shaddai, Gud den almægtige. Ham, som har skabt himlen og jorden. Ham, som har skabt Abram. Ham, som har skabt Sarai. Gud er i stand til at holde, hvad han lover. Vi ser så videre i vers 3-8, at Gud han ændrer Abrams navn, når han bekræfter pakten. Abram kastede sig ned, og Gud talte til ham. Jeg indgår en pagt med dig, og du skal blive fader til en mængde folkeslag. Du skal ikke længere hedde Abram. Dit navn skal være Abraham. For jeg gør dig til fader til en mængde folkeslag, og jeg gør dig uhyre frugtbar. Jeg vil gøre dig til folkeslag, og konger skal nedstamme fra dig. Jeg opretter min pagt med dig og dine efterkommere i slægt efter slægt. Det er en evig pagt. Jeg vil være din og dine efterkommeres Gud. Det land, hvor du nu bor som fremmed, hele Kanaan, vil jeg give dig og dine efterkommere til evig ejendom. Og jeg vil være deres Gud. Når Abram kaster sig ned, så viser det, at han er i total hengivelse til den person, der taler til ham. Gud siger til ham, du skal blive fader til en mængde folkeslag. Det er sandt både fysisk, og det er sandt åndeligt. Det er sandt fysisk ved, at Abraham, meget snart Abraham, han bliver fader til Isak, som bliver fader til Jakob, som får navneforandring til Israel, som får 12 sønner, og de 12 sønner er Israels 12 stammer. Og udover det, så bliver Abraham også fader til Ishmael og hans 12 sønner. Og til de børn, som Keturah fik. Abrahams senere hustru, efter at Sara dør. Det er ikke bare sandt fysisk, men det er også sandt åndeligt. Prøv at slå op i Romerbrevets 4. kapitel. Og det 13. vers. Romerbrevet kapitel 4, vers 13 står der. For det var ikke ved loven, at Abraham eller hans efterkommere fik løftet om at skulle arve verden, men ved retfærdighed og tro. Hvis det er dem, som har loven, der er arvinger, er troen gjort til intet og løftet sat ud af kraft. For loven fremkalder vrede, men hvor der ingen lov er, er der heller ingen overtrædelse. Derfor var det at tro, at det skulle være noget, så det løfte kunne stå fast for alle hans efterkommere, ikke kun dem, der har loven, men også dem, som har Abrahams tro. Han er fader til alle, til os alle, sådan som der står skrevet, jeg vil gøre dig til fader, til mange folkeslag, fader over for Gud, som han troede på, Gud, som gør de levende, døde levende, og kalder på det, der ikke er til, så det bliver til. Se der, at Gud vil gøre os alle, inklusive dig og mig, til Abrahams børn. Så fysisk er jøderne, blandt andet Abrahams børn. Men åndeligt er du og jeg Abrahams børn, i det at Abraham er troens fader. Så Abraham bliver fader til en mængde folkeslag. Og så står der i vers 5, du skal ikke længere hedde Abraham. Dit navn skal være Abraham. Dit navn skal være Abraham. for jeg gør dig til fader til en mængde folkeslag. For det første så betyder Abraham ophøjet fader. Men Abraham betyder fader til en mængde folkeslag. Prøv at overveje humoren i det. Abraham rejste rundt. Og i det han rejser rundt, så møder han jo en masse mennesker. Og folk siger så, hvad hedder du? Jamen, jeg hedder Abraham. Åh, jamen, det betyder jo ophøjet fader. Hvor mange børn har du? Jeg har ikke rigtig nogen endnu. Er din kone gravid? Nej, det er hun ikke. Hvor gammel er din kone? Ja, hun er godt op i årene. Og så var hun måske 80 på det tidspunkt. Okay, så tænker de, lyvende i, ikke? Så går der noget tid. Manden er 99, og han kommer tilbage, siger, hej Abraham, siger de. Ja, jeg hedder ikke Abraham mere, ophøjet fader. Okay, du har nok fattet, du ikke får nogen børn. Hvad hedder du nu? Jeg hedder Abraham. Fader til en mængde folkeslag. Nå, tillykke, tillykke. Jeg kan forstå, at du har fået en masse børn. Nej. Men din kone gravid? Nej. Hvor gammel er hun nu? Ja, hun er tæt på de 90. Okay, manden er jo skør. Kan I se det for jer? Fader til en mængde folkeslag. Det virker jo tåbeligt i menneskers øjne. Men det her, det er ikke menneskers øjne, det er troens øjne. Det er troens øjne. Lad os se lidt på det her navn, Abraham og Abraham. Kirkefaderen Jerome, som levede fra omkring 347. Man ved aldrig, hvornår de her folk blev født, fordi, når de levede dengang. Fordi der vidste de jo ikke, at de ville blive en eller anden kendt, så der var der ikke nogen, der havde lagt mærke til, men vi ved, hvornår de døde. Omkring 347 blev han født, plus minus et par år sikkert, og 420 døde han anno domini herrens år, så efter Kristus. Han oversatte Bibelen til latin, og det var faktisk den bibeloversættelse, som den katolske kirke har brugt i langt de fleste af årene. Den hedder Vulgata-oversættelsen. Det er blot en sideinformation. Fordi Jerome, han mente, at det, som der bliver tilføjet til Abrahams navn, det er ikke bare noget, han mente, det er det, der bliver tilføjet, men han mente grunden til, at det blev tilføjet. Det eneste, der bliver tilføjet til Abrahams navn, for at det bliver til Abraham på hebraisk, er et eneste bogstav. Det hebraiske bogstav, hey. Det hebraiske bogstav hey fremkommer ikke bare én gang, men to gange i navnet Jave. Ikke bare én gang, men to gange fremkommer det bogstav. Ud af fire bogstaver, vel at mærke. Så halvdelen af bogstaverne i navnet Jave er det hebraiske bogstav hey. Er det ikke rigtigt? Det er korrekt, vi får det bekræftet. Hvis du prøver at sige, hey, hvad sker der så med din mund? Hey, så puster du ud. Det er en slags pustelyd. Ligesom vores danske H er det. På hebraisk har jeg ladet mig fortælle, at der ikke er nogen forskel på ordet vind, den her pustelyd, og så på Helligånden. Det hebraiske ord for Helligånden, som er ruach. Kan I høre det? Det, der bliver tilføjet til Abrahams navn, så han bliver til Abraham, er de to vigtigste bogstaver i Guds navn. Og vi kan måske endda argumentere for, at det er Helligånden, der bliver tilføjet til ham. I nytestamentlig forstand vil vi sige, at han bliver givet Helligånden, ligesom da Jesus puster på disciplene. ligesom i det, vi skal høre om på søndag, at vi kan overstrømme med Helligånden. Det er fra Johannes kapitel 7, vers 37. Det er det, der gør forskellen i Abrahams liv, så han bliver til Abraham. Det er, at det er Gud, der gør forskel. Det er Gud, der gør forskellen i hans liv. Så at nu går han fra at være ophøjet fader til at være fader til en mængde folkeslag. Grunden til, at han går fra det ene til det andet, er Gud. Og det er uanset, om vi er enige i Jeroms fortolkning. Jerome sagde ikke det her med Helligånden og pustelyden. Han sagde kun det med det vigtigste bogstav fra Guds navn. Jahve eller Jehova, eller hvordan vi vil udtale det. Så Abraham kan vi nu endelig begynde at kalde ham. Jeg kommer garanteret til at fejle i det nu. Jeg kalder ham Abraham så længe. Men Abraham får at vide, jeg skal gøre dig uhyre frugtbar, siger Gud, og jeg gør dig til folkeslag, og konger skal nedstamme fra dig, vers 6. Gud har allerede lovet Abraham, at han vil gøre hans efterkommere som stjernerne, som jordens støv. Og Gud lover os nu, at jeg vil lade konger nedstamme fra dig, og det kommer de til. Alle de konger, der var i Israel, vil nedstamme fra Abraham, eftersom de var af de 12 stammer. Men en endnu vigtigere konge nedstammer fra Abraham, nemlig kongernes konge, Jesus selv. Og Gud siger så til ham, jeg opretter min pagt med dig, jeg opretter den med dine efterkommere, i slægt efter slægt. Jeg opretter en pagt med dig, som er midlertidig. Derfor du skal følge med i din bibel, for det er ikke det, der står. Der står en evig pagt. Læg mærke til det. Slutningen af vers 7. Det er vigtigt, det her. Det er vigtigt, for når palæstinenserne såkaldt i dag i Israel siger, det skal ikke hedde Israel, det skal hedde Palæstina. Landet er vores. Vi var dem, der sidst boede der. Så kan du på Bibels grundlag sige nej. For Gud har oprettet en evig pagt med Abraham. Ikke en midlertidig pagt, men en evig pagt. Ja, men Israel syndede, siger de så. Israel fejlede. Masser af kristne siger det her. Israel fejlede, derfor er landet ikke deres. Men hvis Gud siger til dig, jeg opretter en evig pagt med dig. Han siger det blandt andet i Johannes 3:16. Således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have midlertidigt liv. Det klinger ikke så godt, vel? At han skal have evigt liv. Gud har oprettet en evig pagt med dig. At hvis du tror på Jesus, så har du evigt liv. Gud oprettede en evig pagt med Abraham. Abraham. At han skulle have landet i eje. Den var evig. Og Gud bryder ikke sine evige pagter. Lige om lidt skal vi se at se på omskærelsen. Der er én ting, der kendetegner omskærelse. Gud fra, du ved, hvad omskærelse er. Det er, når du først har omskåret en mand, så er det ikke særlig spændende at lave det om bagefter. Det er umuligt at gøre det ordentligt. Og tag den del af forhuden, som bliver skåret af, og sæt tilbage. Det gør man ikke. Når du først er omskåret, så er det sket. Så er det evigt. Og på samme måde som omskærelsen varer evigt, og ikke kan laves om, og er ufravigelig, sådan er Guds del af pakten, nemlig at de skal få det her land i eje, ufravigeligt. Det kan ikke laves om. Jeg har i min tid siddet ufattelig meget foran en computer. Og i Windows, der er genvejstasten for fortryd kontrol Z. Og indimellem, når jeg laver andre ting, som ikke er på en computer, så tager jeg næsten mig selv i at tænke, her vil jeg bare trykke kontrol Z for fortryd. Men en omskærelse kan du ikke lave kontrol Z fortryden. Og Gud fortryder, han kontrol sætter ikke sin pagt, for den er evig. Evig, evig, evig. Hvilket land vil han give dem? Det land, hvor du nu bor, hele Kanaan. Jeg vil give dig og dine efterkommere, ikke til midlertidig ejendom, men det står der igen, til evig ejendom. Evig ejendom. Vi har allerede hørt i 15:18 af 1. Mosebog, at landet går fra Egyptens flod, formodentlig Nilen, til Eufrat floden. Det er et landområde på omkring 775.000 kvadratkilometer. Ifølge den yderst pålidelige kilde Wikipedia, der er Israel i dag omkring 22.000 kvadratkilometer. Det er ret meget mindre end 775.000 kvadratkilometer. I vers 9-14, der ser vi Guds krav til pakken. Gud sagde til Abraham, du og dine efterkommere skal holde pakken i slægt efter slægt. Dette er min pagt med dig og dine efterkommere, som I skal holde. Alle af mandkøn hos jer skal omskæres. I skal lade jeres forhud omskære, og det skal være tegn på pakten mellem mig og jer. 8 dage gammel skal hver dreng hos jer omskæres slægt efter slægt. Det gælder såvel den træl, der er født i dit hus, som enhver fremmed, du har købt, og som ikke hører til din slægt. Både den, der er født i dit hus, og den, der er købt, skal omskæres. Sådan skal I bære min pagt på kroppen som en evig pagt. Men en uomskåret mand, en hvis forhud ikke er omskåret, skal udryddes fra sit folk. Han har brudt min pagt. Gud har allerede kaldet Abraham til at være udadelig. Til at han der ikke skulle kunne sætte sin finger på hans liv. I øvrigt var det det samme, der blev sagt om Noah, at han var udadelig i sin samtid. Nu siger Gud til ham, Abraham, du og dine efterkommere, I skal holde pakten i slægt efter slægt. Så I skal altså forestille jer, at det som Gud han er i gang med at gøre, han er i gang med at lave en pagt, en aftale med Abraham, siger vi er i gang med at lave en aftale. Du har allerede hørt om den her aftale før. Aftalen går ud på, at jeg vil give dig et stort landområde, og jeg vil gøre dig til et stort folkeslag. Det er min del af pakten, siger Gud. Din del af pakten, det er, at du skal holde pakten. Og den del af pakten, som du skal gøre, det du skal gøre, det er, at du skal sørge for, at du dig selv og dine børn, dine efterkommere, alle, der bor i dit hus, er hankøn, lad sig omskære. Gen omskærelsen er altså, at på mandens kønsdel, der bliver forhuden skåret af. Og det er klart, at det skal I gøre nu, i den alder, I har nu, siger Gud til Abraham. Men fremover, når et nyt barn bliver født, skal barnet 8 dage gammel omskæres. 8 dage gammel var også der, hvor Jesus blev omskåret, og når barnet kun er 8 dage gammel, så kan barnet hverken gøre fra eller til. Det skal du sørge for, Abraham, at det sker på din søn, Isaks, som vi ved, han hedder. Og Isak skal sørge for, at Jakob og Esau blev omskåret 8 dage gammel. Og Jakob fik rigtig travlt, han skulle sørge for, at alle 12 sønner blev omskåret 8 dage gammel. Og sådan skal I blive ved, slægt efter slægt. Det her med omskærelsen, hvorfor? For det første, så er omskærelsen et tegn, der skulle adskille Abrahams efterkom. Så at man vidste, at hvis en mand var omskåret, så ville han have den her gang, i dag er det selvfølgelig anderledes, men den her gang, vidste man, at så ville han have tilhørt Abrahams efterkommer. Og manden ville selv vide, det her det er ikke for at være ulækker eller noget som helst andet, men overvej hver eneste gang, at manden han gik på toilettet, så ville han vide, den her pagt er sand. Den her pagt er sand. Han vil konstant blive mindet om det. Jeg tilhører Abrahams slægt. Men for det andet, så var omskærelsen også en pagt. Han tilhørte ikke længere sig selv, men han tilhørte Herren. Den mand, der var omskåret, vidste, jeg tilhører ikke længere mig selv, men Herren. Det er jo meget logisk, at der bliver fjernet et stykke kød, når man bliver omskåret. Det kan være det derfor, der ikke er flere, der dukker op i aften. De så, at overskriften var omskærelsen på det her kapitel i dronningens bibel. Men der bliver fjernet et stykke kød. Men omskærelsen er langt mere end bare den fysiske fjernelse af få kvadratcentimeter kød. Det er et symbol på, at du ikke længere lever i kødet, men i ånd. I Jeremias kapitel 4, vers 4, tales der om, at vi skal være omskårne på vores hjerte. Hvad var vigtigst for en jøde? At de havde fået foretaget den her lille operation 8 dage gammel? Eller at de var omskåret på deres hjerter? Det sidste. For det er langt vigtigere, at vi i vores hjerter er fraskåret kødet, end at vi er det fysisk. Endelig så er omskærelsen et ydre tegn på en indre tro. Ganske som dåben er det. Dåben er også et ydre tegn på en indre tro. Hvis vi fortsætter billedet lidt fra sidst, med hvor vi spekulerer lidt i, hvordan Abraham kunne have været udsat for en så sjov situation, i det hans navn blev ændret, så forestil dig her, at Gud siger til Abraham, Abraham, jeg vil slutte en pagt med dig. Jeg vil give dig et tegn. Og Abraham, han har tænkt det, okay, kan jeg vide, hvad Gud han gør? Jeg får nok en medalje. Ja. Eller også så kan det være, at mine muskler vokser til dobbelt størrelse. Eller det kan være, at mine rynker forsvinder, eller at mit grå hår forsvinder, eller et eller andet sjovt, han kunne finde på. Og så siger Gud til ham, det tegn, du skal udføre, det er, at du skal omskæres. Og Abraham må bare tænke, det var bare det, du ikke måtte sige, Gud. Og Gud siger ikke bare, du Abraham skal omskæres. Men din tralle og enhver af mandkøn i dit hus skal omskæres. Og bliver de ikke omskåret, så skal de udslettes, så skal de udryddes for folk. Jeg er så lykkelig over, at jeg ikke var Abraham den dag, der fik den besked fra Gud, og skulle tilbage til min husstand og så sige, gentlemen, hør her, de her, det her, det er en kniv. Den er yderst skarp. Nu skal I høre, hvad vi skal lave i eftermiddag. Tror I, det blev pænt modtaget? Næppe. Næppe. Men det var det, og det var den pagt, som Gud havde bestemt. Og Abraham var nødt til at gøre det i tro. Og omskærelsen bliver et tegn for Abraham på, at han troede på det, som Gud sagde var sandt. Bemærk, Isak er ikke født endnu. Han gør det alligevel. Så i forhold til dåben, fordi der er desværre nogen, der siger, at vi skal døbe børn, fordi at israelitterne blev omskåret som børn. Det er rigtigt, at dåben og omskærelsen har det til fælles, at vi skal tro, før det giver mening. Det er åndssvagt at være omskåret, hvis du ikke tror. Det er åndssvagt at være døbt, hvis du ikke tror. Og det er, at vores hjertes indstilling er langt vigtigere end den ydre handling. Det vil sige, det er altså ligheden. Det er, at det er et ydre tegn på en indre tro. Men der er også den forskel, at omskærelsen kommer først. Omskærelsen kom før Isak. Men dåben kommer sidst, fordi vi tror på, at vi tror først, og så bliver vi døbt. Det er det, det Nye Testamente lærer os. I vers 15-18, der ser vi, at Gud ændrer Sarais navn. Gud sagde til Abraham, din kone Sarai skal ikke længere hedde Sarai. Hendes navn skal være Sara. Jeg vil velsigne hende, og jeg vil give dig en søn med hende. Jeg vil velsigne hende, og hun skal blive til folkeslag. Ja, folkekonger skal nedstamme fra hende. Da kastede Abraham så ned til jorden, eller så ned og lå. Imens han tænkte, hun en 100-årig kan blive far. Hun Sara, som er 90, kan få børn. Abraham sagde til Gud, måtte Ishmael leve for dit ansigt. Gud sagde, nej, din kone Sara skal føde en søn, og du skal give ham navnet Isak. Lad os lige stoppe der, fordi det var faktisk længere end vers 18. Hendes navn skal være Sara, siger Gud. Så Gud siger, hun skal ikke længere hedde Sarai. Der er lidt uenighed om Sarai og Sara måske betyder det samme, nemlig prinsesse, eller Sarai betyder genstridig, og Sara så betyder prinsesse. Jeg ved det ikke, jeg finder nok helt ærligt ud af det. Men en ting ved jeg, det er, at på hebraisk, det der bliver ændret, prøv at gætte på, hvilket bogstav, som Sara får ind i sit navn. Hey. Det her bogstav fra Guds navn, det er det bogstav, der bliver, der erstatter et andet bogstav i Sarais navn, så hun bliver til Sara. Igen er det Gud, der gør forskel. Og Sara betyder altså prinsesse. Så siger Gud, jeg vil give dig en søn. Det er gennem hende, at sønnen skal komme. Og så kaster Abraham sig ned og lærer. Og der kan vi godt tænke, åh Abraham, nu har du fejlet igen. Men det er ikke den slags latter. Det er ikke sådan, ej Gud, hvor er du bare langt ude. Så er jeg jo 90. Men det er mere en, wow, hold da op. Jeg er jo 100. Og så er jeg 90. Og alligevel skal vi få et barn. Det er mere en fantastisk latter, end en latterlig latter. Og så siger han det her, måtte Ishmael leve for dit ansigt. Nu når vi læser den danske oversættelse, og jeg læste lidt ind i vers 19, hvor at Gud siger, nej, din kone Sara, så kan vi godt få opfattelsen, at Abraham tror, at det er Ishmael, som Gud snakker om. Men det er nok ikke sådan, det skal forstås. Det skal nok snarere forstås på den måde, at Abraham han siger, okay, jeg skal åbenbart få en søn igennem Sara. Ham her, Isak, som endnu ikke er født. Men hvad skal der så ske med Ishmael, tænker Abraham. Og det er derfor, han siger, må Ishmael stadigvæk blive velsignet. Og vi ser, at hvorfor jeg tror på, at den her fortolkning af det her vers er den rigtige. Lige om lidt. For når vi så læser vers 19-22, nemlig at hvor Gud han gør løfterne klare for Abraham, så står der, men Gud sagde, nej, din kone Sara skal føde dig en søn, og du skal give ham navnet Isak. Med ham vil jeg oprette min pagt som en, ikke en midlertidig pagt, vel, en evig pagt for hans efterkommere. Men med hensyn til Ishmael, bønhører jeg dig, og jeg vil velsigne ham og gøre ham uhyre frugtbar og talrig, og 12 høvdinge skal han blive far til, og jeg vil gøre ham til et stort folk, og min pagt, med min pagt opretter jeg med Isak, som Sara skal føde der næste år ved denne tid. Da Gud var færdig med at tale med Abraham, steg han op fra ham. Så vi ser altså her lige et par ting. Det starter med, Gud siger, nej, din kone Sara. Det er ikke faktisk den bedste oversættelse. Både da King James oversættelsen blev oversat der for cirka 400 år siden, og da Luther lavede sin oversættelse for omkring 500 år siden, der i begge de to oversættelser inkluderer man ikke ordet nej. Grunden til, at man inkluderer ordet nej her, er som en fortolkning af at sige, Abraham siger, jamen, det er fantastisk, Gud, jeg skal få en søn, og den søn må være Ishmael, vers 18. Og så siger Gud, fortolker nogle bibeloversætter det. Nej, det er ikke Ishmael, du skal få en anden søn. Men man behøver slet ikke sætte ordet nej ind her. Og nu mener jeg, det der slår hovedet på sønnen er, i vers 20 siger Gud så, men med hensyn til Ishmael, bønhører jeg dig. Fordi Abraham har i vers 18 sagt, må Ishmael leve for dit ansigt, og det er hans bøn. Må han blive ved med at leve? Må du velsigne ham? Og så siger Gud, jeg bønhører dig i vers 20. Med hensyn til Ishmael, så vil jeg gøre ham uhyre frugtbar og talrig, og 12 høvdinge skal han blive far til. Er du klar over, at det her, det er en profeti? Ishmael bliver nemlig far til 12 høvdinge, som vi ser det i 1. Mosebog, kapitel 25, vers 12-17, hvor vi får navnene på de her 12 høvdinge. Og så læser vi i vers 22, at da Gud var færdig med at tale med Abraham, så steg han op fra ham. Så Gud har altså steget ned for at tale med Abraham. Og så endelig slutter kapitlet i vers 23-27 med, at Abraham handler. Netop den dag tog Abraham sin søn Ishmael og alle dem, der var født i hans hus, og alle dem, han havde købt, alle af mandkøn i Abrahams hus, og omskar deres forhud, sådan som Gud havde sagt til ham. Abraham var 99 år, da hans forhud blev omskåret, og hans søn Ismael var 13, da hans forhud blev omskåret. Netop den dag blev Abraham og hans søn Ismael omskåret, og alle mændene i hans hus, såvel de, der var født i huset, som de fremmede, han havde købt, blev omskåret sammen med ham. Bemærk, at der ikke står den næste dag, eller den næste uge, eller måned, eller år, eller om 5 år, eller 10 år, eller 20 år. Der står netop den dag. Kender I det her slogan, hvorfor gør I dag, hvad der kan udsættes til i morgen? Sådan fungerer det ikke. Sådan fungerer det ikke, venner. For ingen af os er lovet i morgen. Ingen af os. Og hvis Gud har kaldet dig til at forkynde evangeliet til en bestemt person, så lad være med at gå i seng i aften, før du har gjort det. Og hvis Gud har sagt til dig at sige undskyld til den her person, bed om tilgivelse, så gør det i dag. Lad være med at vente til i morgen. Abraham gjorde det, som Jakob senere skriver om. Abraham var en ordets gør og ikke blot en hører. Og vi hører det så tit, så beder vi bagefter, når vi har talt, åh Gud, gør mig til en ordets gør og ikke blot en hører. Men en ordets gør handler. Det er ikke bare noget, man siger. Hvis vi får at vide, vi skal gå hen og omskære os, og i øvrigt, bare så der ikke er nogen, der går hjem og finder kniven frem i aften, som kristne er vi frataget fra omskærelse. Ja, puha. Men hvis vi åndeligt set får at vide, at vi skal omskæres, eller noget andet, så må du handle på det. Så må jeg handle på det. For det andet, så ser vi, at Abraham, han var 99 år. Det har vi allerede fået at vide en gang i begyndelsen af kapitlet. Hvorfor er det så vigtigt, at Abraham var 99 år? Indimellem, så ser jeg en tendens til, at hvis folk af en eller anden grund i, det kan godt være, at de var unge, måske var 20 år unge, at de tænkte, jeg er 20 år, man må ikke gå i seng med nogen, før at man er gift, og det er klart, det skal jeg overholde, og det gør de så. Så går der 20 år mere, og de har været gift med hende her, og så er en eller anden uansagelig grund, så bliver de skilt. Men nu fordi de er 40, så er det helt fint at gå i seng med forskellige, før man er gift. Ja, fordi det kunne man leve efter, dengang man var ung. Men nu hvor jeg er ældre, så er det lige meget. Men fordi vi er ældre, og det er jo selvfølgelig subjektivt, hvornår det her ældre er, så betyder det ikke, at vi er frataget for de ting, som Gud kalder os til. Alder betyder ikke, at vi kan undsige os for Abrahams tilfælde omskærelsen. Han kunne godt have sagt, åh, for jeg er 99 år. Nu har jeg set sådan her ud i 99 år. Der skal ikke pilles ved mig. Men det gjorde han ikke. Og uanset hvad din alder er, så er det aldrig for sent for Gud at ændre noget i dit hjerte. Uanset om du har været en bitter gnaven gammel mand i alle de 20 år, du har levet, eller 50, eller 100, eller 99, så er det ikke for sent at ændre det. Og nu mener jeg ikke, at der er nogen gnavne gamle bitre mænd her. Derfor tillod jeg mig at sige det. Men du kan tage et hvilket som helst ting, som du godt ved, der burde ændres i dit liv. Og så sige, det er ikke for sent. Og hvorfor er det ikke for sent? Det er fordi, at den Gud, jeg tjener, og du tjener, han er El Shaddai, Gud den almægtige. Ham, som kan gøre en forskel. Uanset om du er 13 år, Ishmael, eller om du er 99 år, Abraham, så kan Gud gøre en forskel. Uanset om du er teenager, eller tættere på at være død end at være levende, så kan El Shaddai gøre forskellen i dit liv. Og for det tredje og sidste i det her med, at Abraham handler, så ser vi i vers 27. At Abraham var seeker friendly. Og han spurgte, hvem har mon lyst til at blive omskåret? Igen, kig i din bibel og se, det er absolut ikke det, der står. Der står alle mændene i hans hus. Såvel de, der var født i huset, som de fremmede, som de havde købt, de blev omskåret sammen med ham. Abrahams lydighed var fuldstændig. For det første ledte han med eksempel. Han kunne godt have sagt, I skal alle sammen omskæres. Jeg springer lige over. Så jeg blev omskåret. Min søn blev omskåret. Og I bliver alle sammen omskåret. Lydigheden var fuldstændig. Han spurgte ikke, om de havde lyst. Han spurgte ikke, om det var... Er det populært at lade sig omskære? Er det smart? Er det behageligt? Han gjorde det. Og må det være en lektion til dig og til mig? Om at hvis Gud kalder dig til noget, så kalder han dig til det fuldstændigt. Helt og aldeles. Og det nytter ikke noget i dit hjerte. Hvis du siger, at dit hjerte er et hus, så skal du ikke i dit hus have rum og skabe. Og gemmer, hvor Jesus ikke kommer ind. Og sige, det her, det er privat, Jesus. Der må du ikke være. Du skal give ham plads fuldstændigt. Fuldstændigt og aldeles skal han have adgang til alt. Og jeg tror på, for hver en af os. Der er en eller anden ting, hvor vi godt kan sige, El Shaddai, jeg ved godt, at det her lille bitte område i mit liv, det som jeg indtil i aften synes var ubetydeligt. Ham der, trallen fra Egypten eller Etiopien. Det kan da være lige meget, han bliver omskåret. Men det her område, jeg har i mit liv her, det er også vigtigt. Det skal du også lave om på, Gud. Lad os bede om, at Herren vil gøre det. El Shaddai, vi kommer til dig. Du, som er Gud den almægtige. Og du kender vores hjerter langt bedre, end vi selv kender. Du ved godt, hvad der er inde bag ved den dør, hvorpå vi har skrevet, vil ikke forstyrres. Men du er også en gentleman, Gud, og du vil ikke sparke døren ind. Du vil have, at vi åbner den for dig. Og jeg beder for mine venner her. Jeg beder for mig selv. Jeg beder, at hvis der er de døre i mit liv, i vores liv, at vi så må åbne dem. Vi må give dig plads, også i de snørkledeste kringelkroge af vores liv. Så du skal have fuldstændig plads her. Det beder jeg. Tak, at du er elsker dig. Tak, at du kan gøre det. Tak, at vi blot skal vandre for dit ansigt. Tak for alle de fantastiske sandheder, der kan være i et kapitel, som nogen har givet overskriften omskærelse. Tak for dit ord, Jesus. Vi priser dig.